Postulasagan, 5. kafli. En maður nokkur, Ananías að nafni, seldi ásamt Saffíru konu sinni eign og dró undan af verðinu með vitund konu sinnar, en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. En Pétur mælti: Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst af heilugum anda og dróst undan af verði landstíns? Var landið ekki þitt meðan þú áttir það og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæma slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta, féll hann niður, gaf upp öndina og miklum ótta sló á alla þá sem heyrðu. En ungu mennirnir stóðu upp og bjuggu hann, báru hann út og jörðuðu. Að liðnum svo sem þrem stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafði borið. Þá spurði Pétur hana: Seg mér, seldu þið jörðina fyrir þetta verð? En hún svaraði: Já, fyrir þetta verð. Pétur mælti þá við hana: Hvernig gátu þið komið ykkur saman um að storka anda drottins? Þú heyrir við dyrnar fótatak þeirra sem greftruðu mann þinn. Þeir munu bera þig út. Jafnskjótt féll hún niður við fætur hans og gaf upp öndina. Ungu mennirnir komu inn, fundu hana andaða, báru út og jörðuðu hjá manni hennar. Og miklum ótta sló á allan söfnuðinn og alla sem heyrðu þetta. Fyrir hendur postulana gerðust mörg tákn og undur meðal fólksins. Allur söfnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salómons. Fólkið virti þá mikils, en enginn þorði að umgangast þá. Og enn fleiri karlar og konur trúðu á drottinn og bættust við söfnuðinn. Menn báru jafnvel sjúka út á strætin og lögðu þá á rekkjur og börur ef verða mætti er Pétur gengi hjá að allt hjænt skugginn af honum fjalli á einhver þeirra. Einnig kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerúsalem og flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum. Þeir læknuðust allir. Þá hófst æðstipresturinn handa og Saddúkeaflokkurinn sem fylgdi honum. Fullir ofstækis létu þeir taka postulana höndum og varpa í fangelsið. En engill drottins opnaði nóttina dyr fangelsisins, leiddi þá út og sagði: Farið í helgidóminn og flytið fólkinu öll þessi lífsins orð. Þeir hlýttu og fóru í dögun í helgidóminn og kenndu. Nú kom æðstipresturinn og hans menn, kölluðu saman ráðið, alla öldunga Ísraels og sendu þjóna til fangelsisins að sækja postulana. Þeir komu í fangelsið og fundu þá ekki, sneru aftur og skýrðu svo frá. Fangelsið fundu við að öllu tryggilega læst og varðmennirnir stóðu fyrir dyrum, en er við lökum upp, fundum við engan inni. Þegar varðforingi helgidómsins og æðstuprestarnir heyrðu þetta, urðu þeir ráðþróta og skildu ekki hvað var að gerast. En þá kom maður og bar þeim þessa frétt: Mennirnir sem þið settuð í fangelsið standa í helgidóminum og eru að kenna fólkinu. Þá fór varðfóringin með þjónunum og sótti þá. Beittu þeir samt ekki hörku, því þeir óttuðust að fólki grýtti þá. Þegar þeir voru komni með þá, leitu þeir þá fram fyrir ráðið og æðstipresturinn tók að yfirheyra þá og sagði: Við bönnuðum ykkur stranglega að kenna í þessu nafni og nú hafið þið fyllt Jerúsalem með kenningu ykkar og viljið að blóð þessa manns bitni á okkur. En Pétur og hinir postularnir svöruðu: Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Guð forfæðra vorra hefur uppvakið Jesú sem þið hengduð á tré og tókuð af lífi. Guð hefur hafið hann sér til hægri handar og gert hann að höfðingja og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Við erum vottar alls þessa og heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta, fylltust þeir bræði og hugðust deyða þá. Reis þá upp í ráðinu fariseyi nokkur, Gamaliel að nafni, kennari í lögmálinu, vel metinn af öllum. Hann bauð að mennirnir væru látnir fara út stundarkorn. Síðan sagði hann: Ísraelsmenn, athugið vel hvað þið gerið við þessa menn. Ekki alls fyrir löngu kom Þefdas fram og þóttist vera eitthvað. Hann aðhylltust 400 manns. En hann var drepinn og allir þeir sem fylgdu honum tvístruðust og hurfu. Eftir hann kom fram Júdas frá Galíleu á dögum skrásetningarinnar og sneri fólki til fylgis við sig. Hann fór slíka og þeir dreifðust allir sem fylgdu honum. Og nú segi ég ykkur: Láti þessa menn eiga sig og sleppi þeim. Sé þetta ráð eða verk frá mönnum, verður það engu. En sé það frá Guði, þá megnið þið ekki að yfirbuga þá. Eigi má það verða að þið berjist þið sjálfan Guð. Þeir fjallust á mál hans, kölluðu á postulana, húðstryktu þá, bönnuðu þeim að tala í Jesu nafni og létu þá síðan lausa. Þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Létu þeir eigi af að kenna dag hvern í helgidóminum og í heimahúsum og boða fagnaðarerindið að Jesús sé Kristur.